hver en morgen og din nåde som er ny for oss det her året som ligger foran oss, Herre. Vi takker og priser deg for det året vi har lagt bak oss. Og så takker vi for det året vi nå blikker inn imot, Herre, og som vi får lov å innta, Herre. Vi takker deg for det, Herre. Vi takker for hver en mulighet, Herre. Vi takker deg for gode samtaler i det året som kommer, Herre. Vi takker for gode muligheter, Herre. Vi takker for åpne dører, Herre, i det året som ligger foran oss. Vi takker, Herre, for din godhet og din nåde som er rik nok, Herre, for alle som påkaller ditt navn. Vi takker deg for det, Jesus. Amen. Amen. Vær så god og sitt ned. Tusen hjertelig takk til lovsangsteamet. Så nydelig å få lov å prise Gud sammen. Riktig godt nyttår. Jeg heter Erlend Indergård, for dem som ikke kjenner meg fra før, og jeg jobber som pastor i huset her. Veldig glad for det. Og så er det litt sånn at jeg har jo bekka 50 med god margin, sant? Og så tenkte jeg på det at jeg begynte jo å preke Guds ord når jeg var 19 år. Da var jeg ny, akkurat blitt en kristen. Jeg skjønte ikke det at man måtte lære seg litt først, så jeg begynte å preke 2 måneder etter at jeg ble en kristen. Så da kan du si, da har jeg holdt på med det her en stund. Og så skulle man tro det at hvis man har holdt på med noe en stund, så blir man veldig sånn trygg, og da vet man hva man gjør, og sånn. Men nå skal jeg innrømme en ting her nå. Ok? Og det at hver søndag når jeg stiller meg her og preker, så er jeg spent. Fordi at det er liksom noe med en ingrediens som vi er avhengig av. For det holder ikke at det bare er jeg som står og snakker ord, men jeg er litt sånn avhengig, og hver gang liksom så står jeg her nede og så sier jeg, Helligånd, du må komme. Helligånd, du må komme, og så må du gi lys til ordet ditt. Og så må det være det ordet som berører. Og sånn er det i dag også. Nytt år, og mange kan jo tenke at nå er lenge siden pastoren har preket, det var før jul, og så nå er den sikkert sprekkferdig. Men det er noe med det her, at vi er avhengige av Gud. Jeg har litt lyst til å ta det med på en tanke i dag. Og bare, hvis du, kanskje du er en kristen, eller du er på søken, eller du har vært det veldig lenge, men bli med meg på en tanke. Hvis du hadde møtt noen som skulle ha fortalt det her budskapet, da, evangeliet, hva ville du at de skulle ha fortalt det? Hvilke deler av det budskapet hadde du hatt lyst til å høre? Vi som nå har brukt et år på å lese gjennom hele denne boka, vi vet at det er mye, sant? Og så er jo ekstraopplysninger. Hvis du ikke helt kom igjennom, så fortsett i år. For det som du kan helt sikkert si, kanskje litt sånn skuffet, jeg kom ikke helt igjennom, men det du kan si til deg selv, du har i hvert fall lest mer Guds ord i 23 enn du har pleid å gjort. Stemmer det? Ja, for vi har hatt en bibelleseplan. Men det er mye i denne boka. Hva er det du hadde ønsket at noen har sagt det, hvis de skulle ha presentert deg for dette budskapet for første gang? Og det tror jeg vi har litt godt av å tenke, i hvert fall vi som har vært med, da, jeg som har vært med siden jeg var 19, så har vi litt godt av å tenke, hva er det sentrale? Hva er det vi trenger å holde oss til? Hva er det som er på en måte hovedgreia i budskapet? Historia om Jesus fra Nazaret er for mange en av flere religiøse historier i et virvar av religioner og frelsesveier. Så det er bare liksom en i mengden. Men hva er det med Jesus som skiller han ifra mengden. Jeg har lyst til at vi skal gå litt inn I Guds ord og se på hva som det mest sentrale I budskapet. Vi begynner I Jesajas 53. Og der står det I vers 4 og 5, det en profeti som går I oppfyllelse når Jesus dør for oss på korset. Men den profetert cirka 7-750 år før det skjer. Så på en måte det et forvarsel på hva det den her messias eller den her frelseren som en gang skal komme, hva det han skal gjøre. Og da står det, sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så vi skjønner at budskapet handler om at han kom. Han kom for oss. Han kom for det og med. Og han kom for å søke oss og for å berøre oss. Og det som fantastisk, det at det det samme som skjer. I dag, 2000 år etter Jesus var her, litt over det da. Men det det samme som skjer. Mennesker blir berørt, mennesker blir forvandlet, og mennesker får en opplevelse av en ny start. Får en ny, en fresh start I livet sitt, der de får lov å legge ting bak seg. Og det på en måte litt sånn, vi kan jo alle komme inn I både tankemønster og handlingsmønster, som negativ for oss selv og for dem I rundt oss. Men da det noe med det her budskapet som faktisk handler om å gi mennesker en fresh start. Å gi mennesker muligheten til å starte på nytt igjen. Og til å få del av Guds nåde. Fordi at han bærer våre overtredelser. Han bærer dem, sånn at du og jeg skal slippe å bære dem selv. Min kjære kone Annika, en del av hennes sin frelsesopplevelse og frelsesvei, det var at hun som ung dame ble med en kompis til et kloster I Frankrike. Hun besøkte Tessé I Frankrike når hun var I begynnelsen av 20-årene. Og fikk en berøring der. Og så fortalte Annika til meg, hun fortalte at det var et merkelig sted. Det da 35 år siden eller noe sånt der. Det et merkelig sted, sier hun. Fordi at ungdommer kommer I busslasta til det stedet. Og så får de en ny oppvåkning eller en ny begynnelse I livet I at de på en måte møter Jesus. Og for 6 år siden da var jeg på en reise ned I Europa og så var jeg kjørte gjennom Europa og så tenkte jeg skal ta og besøke det stedet som jeg har hørt så mye om. Og så skal jeg se hvordan det var liksom nesten litt som bare på artig og jeg var på en bilreise fra Spania opp til Norge, og Annika og gjengen tok fly. Så jeg tenkte at nå er jeg fri. Så jeg tenkte at nå skal jeg inn til TC og skal se hvordan det liksom. Og så skal jeg ringe opp på Annika litt kjekt og skal si, se hvor liksom. Hvor nå? Så jeg så for meg at da blir jeg overrasket, og det ligger liksom kjøre opp til Lyon, og så ut på in the middle of nowhere. Der det et lite samfunn, og så ligger det et kloster der. Og så kommer det inn porten, og ser det som Annika beskrev skjedde for 35 år siden. Der kommer det busser, charterbusser kommer, parkerer, rygger seg inn, ungdommer kommer ut. 30-40 ungdommer i den bussen, 30-40 ungdommer i den bussen. Og de på det her stedet. Og jeg går litt lenger inn, og Guds ånd kommer over meg. Jeg blir så berørt av den hellige ånd. Jeg blir så berørt. Det et sånt nærvær av Gud. Og jeg bare tårene triller, og det liksom bare, og jeg går inn og med på en messe. Og det ingenting som hypet, det ingenting som liksom, noe spesielt. Det bare helt enkelt. Og de synger noen sanger som jeg ikke skjønner noe av. Men Guds nærvær der. Guds nærvær der. Og jeg blir så berørt, og jeg griner og klarer ikke å stoppe. Jeg bare hulker og griner. Guds ånd der. Og så ringer hun Annika, og hun vet jo ikke at det det. Og Jesus skulle være så kjekk og si liksom... Guds ånd der og berører. For jeg ser det alle de her ungdommene som får lov å oppleve akkurat det her. At Gud der, og så gir Gud en ny start. Og så sier Gud, du kan få starte fresht på nytt. Det går bra. Og så tenker jeg på det at, tenk at det skjer fortsatt i dag. Og noen gang så har de, det her kjenner jo ikke vi til, for det her jo ikke pinsebevegelsen, vet du, så det jo ikke, det liksom ikke helt godkjent engang. Vi i hvert fall under tvil. Sant? Men vet du, når de har, så har de sånne samlinger, for eksempel nyttårssamlinger, da samler de sånn, da har de sånn arena og sånn de samler den 40.000 ungdommer og sånn da som kommer. Så det liksom fantastisk altså. Men det den samme hungeren i dag, lengselen etter at Gud skal berøre og erfaringen av at når han berører så blir andre ting litt sånn uvesentlig. Selv om du på en måte gått i stimen og har ditt liv og sånn, så det noe med at når Jesus berører, så skjer det noe nytt. Og det nettopp det som det her budskapet. Jesus møter kvinnen ved sykars brønn. Og hun blir... Kanskje sånn som du også opplever at folk blir når de skal sette i gang en religiøs prat. Eller prat om litt mer enn vær og vind. Så er det mange ganger at folk blir litt sånn religiøs, og så sier hun, du, våre fedre sa at vi skulle tilbe der, og dere sier der, hvor det egentlig? Sant? Altså, vi får behov for å si i hvert fall at vi har peiling på at det noe som handler om Gud og greier. Så hun blir litt sånn da. Og så sier Jesus til henne i Johannes evangeliet, det 4. kapittelet, vers 21. Så Jesus sier til henne, tro på meg, kvinne. Tro på meg, kvinne. Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det slike tilbedere Faderen vil ha. Ånd og sannhet, det handler om at det levende. Det handler om at det ikke det ytterligere, som det viktige. Det hjertet. Det ikke liksom at alt på plass i rundt det, eller at du kan si at ja, nå står det på rett plass, og sola der, og det, og sånn, og sånn. Det handler ikke om det. Det handler om ånd og sannhet. Det handler om at det kommer innenifra. Det som noe som kommer opp I oss med en lengsel etter å tilbe han. Med en lengsel etter å gi uttrykk for hva det som rører seg I meg. Og den kan alle mennesker oppleve samme hvor de hen. Tenk hvis Jesus hadde sagt Jerusalem. Tenk hvis han hadde sagt det. Nei, det nok Jerusalem som riktig, ja. Vi vet jo liksom, hadde vi vært med noe I Gamle Testamentet og sånn, så vet vi jo at, nei, det må jo bli Jerusalem. Men tenk så flott at han ikke sa det. For det betyr at du og jeg står fritt til å tilbe. Her. I 12 minus, liksom. Står vi fritt til å tilbe han? Der vi så lenge hjertet der, og så lenge hjertet koblet på. Jeg har lyst til å ta det med til en historie om Nathanael. Og jeg skal bare ta det litt. Den kommer ganske tidlig I Johannes evangeliet, det første kapitlet og fra vers 41. Der det altså Philip som en kompis av Nathanael. Philip kommer jo fra samme by som noen andre disipler, så det en fin gjeng der. Og så står det at Philip, han fant Nathanael. Nathanael, han og Philip så frimodig og sa til Nathanael, vi har funnet han som Moses har skrevet om I loven, og som også profeten har skrevet om, Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Nathanael sa til ham, kan det komme noe godt ifra Nazaret? Og Philip svarte og sa, kom og se. Og det ikke så lenge siden vi delte litt om denne historien, men det nettopp det at vi mennesker ofte så har vi noen sånn forutfattet meninger. Så det et eller annet som står I veien mellom meg og Gud. Det et eller annet som står I veien og hindrer. Det på en måte en forutfattet mening om at ja, det kan jo I hvert fall ikke fra Nazaret, liksom. Og så mest trolig så ikke det de greier da, at du har noe imot Nazaret. Men kanskje du har et annet spørsmål, og mange ganger så har mennesker veldig sånne tydelige motforestillinger. Akkurat som Nathanael har. Han motforestilling imot at Jesus kan være Messias, fordi at han jo fra Nazaret. Hallo? Når skjedde det, liksom? At det kom noe bra fra Nazaret. Det I hvert fall ikke hver dag. Sant? Så det på en måte... Men akkurat de her motforestillingene, de finner vi nesten I alle mennesker som ikke har gjort seg en personlig erfaring med Jesus. Og det derfor vi synger sanger, vet du, vi synger sånne sanger av «Det kan ei forklares, men bare erfares». Det noe med denne opplevelsen som faktisk må erfares. Men hva skjer med Nathanael? Philip han gjør det eneste rette. Han sier, kom og se. Gjør det på en mening selv. Og det synes jeg det ofte mye bedre enn at vi skal prøve å diskutere oss frem til det ene og det andre. Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sier om ham, «Se en sann israelitt som det ikke svik I.» Nathanael spør ham, «Hvordan kjenner du meg?» Jesus svarte og sa, «Før Philip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanael svarte, «Rabbi, du Guds sønn. Du Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du fordi jeg sa til deg, jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn disse.» Hva det vesentlige I denne historien. Det et lite ord. Det et lite ord som forandrer alt. Jeg så deg. Jesus ser mennesker. Det står ikke at han så utfordringene hans. Det står ikke at han så problemene hans. Det står ikke at han så syndene hans. Det står ikke at han så det som måtte stå i veien. Men han så Nathanael. Og kanskje, på tross av Nathanael sine svakheter, hans sine brister, Nathanael er jo et menneske på lik linje med alle andre. Kanskje på tross av det, så sier Jesus, det her en sann israelitt, som det ikke finnes svik i. Når Jesus ser mennesker, da faller forsvarsverket vårt ned. Når han får lov å se oss, når han får lov å komme med sine kjærlige øyne, når han får lov å berøre oss med sin godhet, da faller motforestillingene. Han begynte jo å krangle med en og si at, jo, men du skjønner at Messias kan komme fra Nazaret, skjønner du? Men det ikke spennende å se hvordan den kanskje tydelige motforestillingen som Nathanael hadde, den falt. Den blir aldri mer nevnt. For det var uinteressant. Fordi han hadde møtt en frelser som ser. Et av Guds navn er «Jeg ser». Jehova Jire. Den Gud som ser. Og forser også. Fantastisk. Gud ønsker å se oss mennesker. Og da ser han oss sånn som vi er. Med våre skrøpeligheter, med våre svakheter. Men han ser oss som mennesker. Hvis han ser oss som de som skapt i hans bilde, i hans likhet, han ser sin egen avspeiling i oss. Vi kan få lov å bringe med oss det her budskapet ut til verden rundt oss. Jesus sier, kom til meg du som strever og bærer på tunge byrder i Matteus 11, vers 28. Og jeg vil gi deg hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for sjelene deres. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Når vi kommer til Jesus, så kommer vi med det vi bærer av tyngde. Men han tar imot oss. Noen ganger så har jeg faktisk tenkt det at når jeg ble en kristen, så ble jeg ikke det inn i en menighetssammenheng. Jeg ble en kristen egentlig helt for meg selv. Og kom ikke inn i en menighetssammenheng med det samme. Noen ganger så har jeg tenkt, det er jeg glad for. Vet du hvorfor? For det er noen ganger vi er flinke til å se i det ytre. Og vi er flinke til å tenke om andre at ja, han der, han skulle ha tatt seg sammen litt der. Og han vi ser i det ytre, og vi ser at her er det kanskje noen som, vi må nå be om at Gud ordner det her, ja. Vi ser i det ytre, og så skjønner vi ikke at Gud jobber i det indre. Han jobber der, og han berører oss i det indre. Og jeg er så glad for at når jeg ble en kristen, så var det ingen der som sto med notatblokka og skulle fortelle meg alt som burde endres i mitt liv. Jeg er glad for det. Fordi at den hellige ånd plukka jo det her underveis. Men det er ganske annerledes om den hellige ånd får lov å berøre oss. Om Jesus får lov å komme til oss og berøre oss på en sånn måte og skape de forandringene, enn at noen andre skal fortelle oss det at «Nå må du skjerpe deg, unge mann». Nå må du ta det sammen. Ta det sammen. For Jesus, han ser oss. Og så ser han også rekkefølgen på ting. Jesus vet at det kan ikke bli I orden med det her før jeg har helbredet det her. Det kommer aldri til å bli noen ordning på det der før jeg har fått lov å berøre det på djupet her. Så Jesus, han berører oss, han ser oss, og han kjenner oss. Og det det her budskapet du og jeg får lov å gå til denne verden med. Nå kan vi som troende på en måte, og som har denne gode, gode Bibelen, vi kan bli fortvilt I vår tid. Fordi at vi synes det så mye som tenkes annerledes enn det vi så tydelig ser står her. Men vet du hva? Vi kalt til å holde oss til det sentrale. Skape berøringspunkter mellom Gud og mennesker. Skape berøringspunkter mellom Jesus og individet. Så vet vi at Jesus har en egen evne til å skille seg ifra mengden. Jesus har en egen evne til å stå ut ifra mengden, fordi at han den eneste som kom for oss og for det. Han kom for oss og for det personlig. Så når han berører, så berører han oss personlig. Da skaper han noe nytt. Og så sier han, du kan få en ny start. Den her dama han møtte ved sykehusbrønn, hun fikk en ny start. Hun fikk en ny mulighet. Selv om Jesus kjente hun på det verste og ga uttrykk for det, så fikk hun en ny start. Kan vi ikke være nådig med mennesker rundt oss? Kan vi ikke våge å tro på den hellige ånd? Kan vi som troende våge å tro det her budskapet? At det har kraft til å frelse. At det har kraft til å sette mennesker I frihet. Noen gang så kan vi bare be. Noen gang kan vi smile fordi at vi vet at den hellige ånd på ferde. Noen gang så får vi nød for ting. Situasjoner kanskje, og jeg tror at de som foreldre kjenner til det her. I hvert fall hvis du har liksom hatt ungdommer I litt opp I tenårene og ung voksne. Så kjenner vi igjen det her når på en måte, vi blir tatt av en nød for dem. Vi ber for dem med inderlighet. Men så vet vi samtidig at det ikke en skjennepreken de trenger. De trenger at den hellige ånd berører på djupet. De trenger at de får en berøring av den her Jesus som løfter byrden av. Det står at Gud rik på miskunn. Miskunn, det er et kristent ord. Og det er liksom, det uttrykket noe av det her gir nye muligheter. Åpne opp for nåden. Åpne opp for at Gud kan komme inn og virke. Gud rik på miskunn. En situasjon håpløs, den forferdelig, den mørk, den dyster. Gud rik på miskunn. Han tømmer inn noen ingredienser som gjør at ting begynner å forandre seg. Det den Gud vi tjener, det her budskapet vi bærer av. Vi bærer av et budskap som gir mennesker nye begynnelser. Som gir oss muligheten til å få starte om igjen. Og han har på grunn av sin store kjærlighet, som det står I Efeserne 2, 4, som han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde I våre overtredelser. Av nåde dere frelst. Ser du det? Det her det sentrale I budskapet. Det her det mest sentrale, det at han kom. Han tok på seg. Han ga til oss. Han åpna opp. Han ønska velkommen. Kom til farshuset. Kom tilbake. Kom og smak og kjenn av min godhet. Så kommer han til. Jeg garanterer det ikke at du kan komme som du og bli akkurat som du Jeg må ærlig innrømme at han har berørt livet mitt, og han har forandret på mange ting I mitt liv. Skjønner du? Men la han gjøre det. Ikke kom til Gud og si, Gud, jeg kan komme til det, men jeg krever å få være akkurat sånn som jeg. Du kan jo prøve. Men det skjer noe når han berører oss, så skjer det noe med prioriteringene våre og forventningene våre og ønsker og lengslene våre. Men det først når han kommer at det skjer noe med lengslene våre. At de forandres og at vi får lov å strekke oss imot det. På grunn av sin store kjærlighet som han elsker hvem? Han elsker oss. Han elsker hele verden med en stor kjærlighet. Og det den kjærligheten som Gud ønsker å øse ut. Og da står det, av nåde dere frelst, han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus, for at han I de kommende tider, tidsaldre, kan det også oversettes med, I de kommende tidsaldre, skal kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet imot oss I Kristus. For av nåde dere frelst ved tro. Dette ikke av dere selv, det en Guds gave. Amen. Det en Guds gave at vi får lov å ta imot det her. Det en Guds gave vi får lov å invitere andre, akkurat som Philip gjør. Nathanael, kom. Ja, men kom og se selv. Opplev erfar. Gjør det egne erfaringer. Akkurat som ungdommene I TC får lov å smake og kjenne. Og får lov å skape det rommet der Gud kommer. Og så berører han. Og vet du nå, det var mange ting jeg etter hvert måtte endre på I mitt liv. Men det blir så annen vinkel. Når han kommer og berører først. Når han kommer og får se. Når han kommer og får komme med sin godhet. Så blir det så annerledes. Det det budskapet vi har til Trondheim by. I 2024. Det evangeliet om Guds rike, om at mennesker invitert. Ikke det godt? Kan de komme opp lovsangere her, og så skal vi be sammen. Takk, Herre, for din godhet over hver enkelt av oss. Takk at du elsker hver enkelt med en evig kjærlighet. Og så ser du hvor vi også kan være på så forskjellige plasser I livet vår. Noen av oss oppe og alt på stell, og andre nede og streve. Men jeg takker Herre at vi får lov å komme til det, og selv får lov å erfare at du en Gud som ser. Du en Gud som ser oss I vår situasjon. Jeg takker deg, Jesus, at du ikke bare ser oss I den situasjonen som vi I, men du ser oss også I den utgangen du vil gi oss, I den friheten du ønsker å bringe oss. Vi takker for det, Herre, at vi får lov å våge å tilbe deg I ånd og sannhet, at vi får lov å våge å ta imot alt det gode du har for oss. Amen. Hei, og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim.
Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen, da du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse, så vær så god, ta imot. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.